Sistema kapitalista gure egunerokoan duen eraginaz hausnartzeko ariketa kolektiboa egin zuten 100 emakume larun batean Azpeitian. Sortzen diren korapilebetatik abiatu eta aurrera begirako erronkak zehazten aritu ziren. Hoien balorazioa egin eta bilgune kontarin jasotako gaiei erreparatu behar diegu segidan Euskal Herriko bilgune feministako saioa iraolarekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera saioa.
Kaixo, arratsaldeon, Nekane.
Aipatutako hasteko, herenegun Azpeitian egindako ekonomia foro feministari heldu nahiko zeniokela, egun emankorra izan zen, eztabaidatzeko, martxan dauden alternatibak ezagutzeko, hainbat ondoriotara iristeko aukera eman zuena, zer nabarmenduko diguzuzuk larun batekotik?
Bai, ba bueno, hasteko ta behin adieraztea, bueno, ba guretzat oso pozgarrie izan dela asteburu hontan 200 emakumetik gora elkartzea Azpeitin. Ba, pixkat, bueno, askotan, ez, hitz egiten duen, ba, bizitza erdigunera ekartzea, erronka handi horren ingurun, ba, eztabaidatzeko, ba, gogotsu, bueno, elkartu ginenak bertan, eta, bueno, ba, bertan, ariketa kolektibo bat inginu, nolabait, ba, bueno, sistema kapitalista honen inguruko, eta ba diagnostiko bat itez gain, bueno, ba pixkat ere arakatzeko gure bizitzetan, gure eguneroko praktiketan hartzen ditugun erabaki txiki handi hoietan, ba nola eragiten duen ere konpartitzeko, eta hor sortzen zaizkigun korapiloetatik, kartografia hoietatik, ba aurrera begirako erronka, eztabaida eta lanak identifikatzeko ba tarte bat izan ginen goizen zehar, eta ja arratsaldean, bueno, ba pixka partekatu eta ezagutu ginuzten ba ja martxan dauden alternatiba eta erresistentzia ezberdinek, ba nolabait bueno, ba feminismotik ere ba sortzen aigan ba erresistentzia eta alternatibak. Eta bueno, ba bertan, ba tailer ezberdinek euki, bueno, izan ziren bertan, ba denbora politiken ingurukoa edo gorputzan hitzen ingurukoa, zekorreko kiren eskutik, elikadura burujabetza ardatz izango da, bueno, herri eredu bateran nola goazen, ez, pixkanaka transitatzen, hor zerk don ere garrantzia, autofinantziazio proiektu proiektu bat adiez PNDS-etik, bueno, amatasun eredu hegemoniko eta patriarkal horretatik, bueno, atera nahi duen ba gurasoak emandako tailer bat, lastotan ba hezkuntza kooperatiba baten ingurukoa, bueno, nolabait ba adibidez berdinek ezautzeko aukera eduki ginun, eta bueno, nabarmenduko nuke ba bertan larun baten inginun ariketa amaigabea den ariketa bat dela, iga planteatzen gaur egun engo eredu ontatik beste eredu batea, hau da, Euskal Herrin burujabetza feminista ardatz izango duen eredu batera pasatzea, ez? Eta transitori itea eta transito hortan ba oraindik eztabaida amaigabea da gure egun nahi ginun, ez, ba, pixkat 15. urte hurrenen testu inguru hontan, bueno, ba, letxo bat jarri, ez, eta iruditza zailako, ba, gaur egun, ba, aldaketa hontan, eta feminismotik ere, ba, dugun erronka nagusienetako bat badela, ba, nolabait, herri eredua, estatu eredua, edo guk deitzen du Euskal Herriaren burujabetza feminista definitzeko eztabaida sozial bat piztu behar dugula, elikatu behar dugula, eta bueno, ateratzen zen beste ondorioetako bat bazen, ba gaur bueno, ikusi dula nolabait aldaketa horren nahien ez gala ez bat ez bi ez ziru, osea dexente gala aldaketa honora bidetu nahi dugunak, gure kasuan ba feminismotik autu garbi bat egiten dugunak, baina baita ere beste borroka esparru ezberdinetatik, eta ezinbestekoa dela ba borroken artikulazioa edo batera jotzea, ba baita ere, bueno, ba Euskal Herria berri baten ba definizioa iteko garaien, guk gure ibilbidea itxengoaz feminismotik, eta bilgune feministatik ere, baino honek euki behar ditu ba, espazio edo gune batzuk non bilduko gan ba, beste borrokeetako ba, kideekin eta proposamenekin. Bai. Eta hori zen, ez, ateatzen zen beste idea nagusi bat, hau da pixkat, ba, borroka anitzek bat indain behar dugula bide hau. Eta beste alde batetik ebai, egoera honek, ez, eskatzen diula, bueno, ba, batetik bide bat itea, ba, bizitzak erdigunera ekartzeko, ez, hausnarketa kolektiboak, eta batez ere proposamen zehatzak garatzen joatearen garrantzia azpimarratu zen larun baten, baina hortaz gain ere ezin dula beste aldea behitu urgentziazko eta muturreko prekarizazio egoerak bizi ditugunen. Eta batez ere emakumeka egoera prekario eta muturrekoi bizi ditugunak. Orduan, ezinbesten feminismotik ere erantzun behar diulak bai kolektiboki, baina baita ere norbanako gisa gure egunerokoan hartzen ditugun erabaki eta ditugun jarrerekin. Eta bueno, ba pixkate ba erronka handi hontan, ba planteatzen zen bueno, geldiunek, ritmoak, pausoak ezberdinak eta anitzek izango diela, bai? Baina bueno, ba pixkat elkarrekin ingo dugun bide bat izango dela. Eta bueno, aterazien ba bueno, ez dakit hainbat ideia eta bukatzeko ba aipatu nahiko nituzke ba, bai hausnarketarako aterazio, bueno, hausnarketa kolektibo bat lantzen eta xixatzen joan behar dugula, beharrezkoa delako, ba, bueno, oain arte gure bizitzak egituratu dituen, ba, hainbat kategoria edo kategoria berdefinitzeko, berrasmatzeko, adibidez bizitza, zenen bizitzan nahi ditu jarri erdigunen. Gaur egun bizidan herritar guzin bizitzak berdin balio due, hau da, ze bizitza balio etxi eta lehen etxi nahi ditu. Zaintza zitzeiten nahi ganen, ze hitzeiten nahi ga, hau da, norbere buru kabuz, ez? Aurrea edo bizitzeko zailtasunak ditun, edo babesa behar don pertsonen zaintza zaiga, edo orokorren hitzeiten aiga persona interdependientea garela, hortaz elkarrekiko zaintza ezinbesteko elementu badela gure jendartean. Bai, ordun zaintza nolabait zaintzak daude, ez? Mota ezberdinetakoak eta behar izan ezberdinetakoak. Ordun pixkat hor definitzearen garrantzia, familia, gaur egun familia guk ulertzen dugun bezala, ez? Kategoria bezala oso lotuta dago odolezko familiari eta bueno, horren aurren guk familia zitzen nahi duguna feminismotik, ze familia zitzen nahi dugu, elkar bizitzaz, ez? Bueno, hainbat kontzeptu hau berdefinitzeko edo berrasmatzeko, ba, bueno, behar izan bai ateratzen, eta beste alde batetik ere, bueno, ba, nolabait, ba, proposamen zehatzak sortzen joatearen garrantzia, bai eremu guzietan espazio intimoenetatik ba lege arauetara. Eta bertan ateratzen, bueno, ba zerbitzu publikoak areagotu eta duintzea ezinbestekoa dela, zaintza lan esklabuarekin amaitu behar dela, klausula sozialak sortzea garrantzitsua dela administrazioetan, esparru kolektiboak ehuntzea ba garrantzitsua izango dela aurrerantzean beste era batea bizi ahal izateko. Behar dien proposamen ekonomikoak sustraitutan behar dutela testu inguruan, hau da, lurraldean, bai, ingurumena kontutan hartuta, bueno, gure beharrak asebetetzeko gaur egun, ba, merkaturako duen joera hori aldatzeko, ba, baldintza sortzen joan behar gala, babesareak sendotu behar ditugula, eta hoiek aitortu behar ditugula bai jendartan, eta baita ere instituzio publiko politikoetan. Bueno, aterazien hainbat proposamen eta esan bezala nekane ba hau izan da pixkoat bueno, ba gure ustez gaur egun dugun erronka potoloenetako bat badenez, ba, 15. urte urrenen, ba, patxadaz ez da behidatzeko tartea eskenin eginun, eta bueno, honek jarraipena izango do, ba, 15. urte pasa ondoren ere, eta hoxe, bueno, ba, pixkate hoi erronka handi badela, baino, bueno, ikusteu, ba, elkarrekin eta saretuta, ba, pixkanaka, ba, lortu genezakela, ez? Ba, sistema kapitalista patriarkalaren aitza handi hortan, ba, arrakalak eragiten.
Bueno, zer egina badagoela zalantzarik ez da, eta aurrera begira ere eragin beharko dela, baina kasu oinarri bat jartzeko edo, ba, larun batean egintzen ariketa kolektibo horrek aukerak emango dituela esango dugu. Unetxo batez gure mugetatik at begira jarriko gara saioa, Guatemalara begira konkretuki, badira zenbait aste bertan izandako sute batean 40 emakume hil zirela, Hogar Seguro Virgen de la Asunción delako zentroan gertatu zen, ustez babesik gabe dauden aurren eskubideak bermatzeko behar lukeen zentro horretan tratu txarren salaketa eta hainbat izan dira, eta ihesaldi saiakera bat ere egin zen martxoaren 7an, eta horren ondorengo istiluetan sortutako suteagatik ba 40 emakume hil ziren bertan. Zenbaitek Guatemalako gobernuari dagokion ardura hartzeko eskatu ere egin dio, zuk kasu honetan elkartasun internazionaleistaren ikuspuntutik heldu nahi zenioke gaiari.
Bai, bueno, egia esan, ba, eukiginunen Euskal Herrin, ba, Guatemalan gertatutako, ba, sarraski honen berri, ba, bai bilgune feministatik, ba, harremanetan jarri ginela bertako, bueno, ba, aliatu feministekin. Eta, bueno, egia da, ba, izugarrizko, bueno, ba, lanen dabiltzeala, batez ere, ba, senireekin ba, guzti hau ez, min guzti hau osatzeko lanetan. Bueno, kontutan hartu behar da, ba, bueno, neskatu hauek zaudela, bueno, estatuarena zen, ba, nolabait, ba, etxe batean, ez? Eta bertan zuk ongi esan bezala, bueno, ba, tratu txarrak, maitasun da janari falta, gaixotasune, bueno, sexu indarkeria eguneroko errealitatea zien bertan bizi zien gaztentzat, eta nolabait, ba, bortizkeria egoera horren aurren ez, ba, matxinatuta, ba, martxoa 7an 40 neska zentrotik alde egiten saiatu zian, baina ez zuen lortu eta gaina, ba, zigortu intzituzten, gela itxi baten giltzapetu zituzten, janaririk gabe, asistentzia medikurik gabe eta bueno, garbitzeko aukerari gabe ere utzi zituzten. Eta horren aurren ba nolabait hortik alde iteko, ba beraien ba modu bakarra, ba bueno, ba zue piztea izan zela eta bueno, ba gertatu zena. Ordun bueno, hasieratik guk ba Euskal Herritik emakume mundu martxatik gure, eta baita ere bilgune feministatik ere ba gure elkartasun oso adierazi dio bertako bueno ba mugimendu feministako kideei eta bueno ba bertan eraildako neskatoen senideei eta bueno hor deialdi nazioarteko deialdi batzuk ere intzien aurrez paste artean ba nolabait ba Guatemalako kontsulatuen aurrean ba, elkarretaratzeak egitekoa Euskal Herrin esan emakume mundu martxatik ba elkarretaratzea izan zela Bilbon aurreko astean eta aurreko aste artean ere orain dela bi aste barkatu eta aurreko aste artean bueno ba nazioarteko paro horri atxikituz, ba, horeretako emakume mundu martxak deituta, ba, bueno, agerraldi eta kontzentrazio bat intzela ere. Eta, bueno, ba, behin da berriz, batetik elkartasuna adieraziz, eta beste alde batetik, bueno, ba, presio bat ere itxea garrantzitsua zela planteatzen ziguten Guatemalako feministek, ba, gobernuari, ba, gai hontan eukidon ardura politikoa eta gertatutakoaren inguruko argipena exigituz Eta hori izan da, ez? Ba, hemendik ere egin den aldarri nagusia, hau da Guatemalako estatuari, ba, basakeri honen aurren arduraz jokatu dezala, estatutakoa argitzeko informazio eskuragarri jarri dezala. Eta bueno, ba ikusiko ere ba, bueno, ba auzi honek ze bide emango don, baina bueno, egia da ba ba Guatemalako jendartea oro har eta bueno, ba emakumeen eskubideen aldeko ba borroka eta saretzea ba asko unkitu eta ukitu don gai bat izan dela. Eta bueno, ba Euskal Herritik ere ba jarraipena egiten jarraituko dugula ba bertako gure aliatuen bitartez.
Argitu dadila beraz, eta bueno, erantzukizunak ere har ditzatela, hartu behar dituzten guztiek Guatemalan gertatutako sarraski horren arira. Eta bukatzeko torturatu dituzten emakumeen errealitateari aipamena egin nahiko zenioke, asteotan pilpilean egon da gaia, Sandra Barrenetxeak salatutako torturengatik zenbait guardia zibil epaitu dituztelako, baina aurrera begira jarrita foro sozialak antolatuta egingo den hitzorduak saioa aipatu nahiko zenuke, tortura ja esan dituzten emakumeen nafarren ingurukoa saioa.
Bai, ba, injustu ere, bueno, aipatu nahiko nuke, ba, egia da, ba, aurreko, bueno, ba, torturaren gaia, ba, beti da, bueno, beti da mingarri eta beti da zaien zutekoa eta jasotzekoa, eta, bueno, hori bizi izan dutenak, ba, areta gehiago. Baina, bueno, bai aurreko astean, ba, Sandra Barrenetxearen, bueno, ba, horre izan zen epaiketari lotuta eta bueno ba bai gure gu, ba gu bilgunetik gure elkartasun adierazi nahi izan ginula, baina baita ere azpimarratuko nuke ba Euskal Herriko ba 80 berdintasun teknikaritik gora idatzitako ohar bat, ez? Ba Sandra Barrenetxeari eta tortura, bueno, ba prozesu honetan ba beraien babesa eskainiz ba bai iritzi ba pausu bueno importantea eta keinu importante bat izan dela eta baita ere bueno ba aidelako ze bueno Sandrari entzuten genion elkarrizketetan eta nola minak sendatzearen garrantzia aitortza erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak ba landu behar diela eta bueno ba guk ba, bilgune feministatik ere, ba, minak sendatzea, ez, ba, ekintza politiko bat dela pentsatzen du, eta hortan, ba, elkartasunak osatzen laguntzen, osatzen laguntzen dola, eta, bueno, ba, zentzu hortan, zimarratuko nuke, bueno, ba, azkena hasten, ez, jaso dien elkartasun adierazpen guztik, bai joain, eta baita ere, ba, beste egoera batzutan, ba, laguntzen duela, ez, ba, prozesu hoietatik, bueno, ba osatzen eta bueno, ba gai honi lotuta, bueno, foro soziale iraunkorretik eta adierazta bilgune feminista ere foro sozial iraunkorreko partega bertan Nafarroan sortu den bueno, lantaldetik hitzorduak bat, hau da mintegi bat, ingo da apirilaren 5ean Nafarroako parlamentuko hemizikloan, arratsaldeko 4:00-tik 7:00 bitarte, torturatuak izan dien emakume nafarrak justizia aitortza eta erreparazioa izenburupen jardunaldi batzuk antolatuko die eta bueno, ba guretzat oso garrantzitsua da ere, bueno, ba nolabait gatazka politikoa armatuaren ba konponbideari lotuta, ba, bueno, ikuspegi feminista batetik, eta aztertzea ere, ba, gatazka politikoak emakumeen bizitzetan nola eragin don, eta kasu hau da, ba, torturen gaia lantzeko, eta, bueno, ba, guretza, ba, garrantzitsua da gai hau ere, nolabait ikuspegi hau ere, ba, eotea, nolabait, ba, abiaraziko dien, bai, justizia, memoria, erreparazioa ko edozein ekimenetan eta hortaz ba gonbidatzea jendea bueno ba bertan parte hartzea eta izen emateko inskripzioak.forosoziala@gmail.com helbidera idaztea besterik ez da adieraziz, ba, bertan partzeko nahi daola. Eta hori xe.
Oso ongi, deialdi hori ere eginda geratzen da orduan, eskertzen dizugu, gurera batu eta kontu hauek guztiak ekarri izana, Bilgune kontariz egiten dugun errepaso honetara saioa, eta hurrengo batera arte agurtuko zaitugu.
Vale, mi esker zuri eta ongi izan.
Onda segi.
Aio.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.